Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa jälleen lähetysavainohjelmaan. Minä olen Seppo Ylönen. Ja täällä studiossa on myös aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa Juhani tähän mukaan.
Kiitos, kiitos.
Nyt meillä on aiheena Raamatun käännöstyö Etiopiassa. Ja tämä ohjelma on ensimmäinen osa kahden ohjelman sarjasta. Juhani Koivisto, sinä vastaat Raamatun käännöstyöstä kansanlähetyksessä. Mikä on kansanlähetyksen Raamatun käännöstyön historia?
No, niihin aikoihin, kun kansanlähetys syntyi, Raamatun käännöstyötä pidettiin esillä. Ja jos katsoo esimerkiksi Uusitie-lehtiä, niin siellä kerrotaan Raamatun käännöstyön haasteesta maailmalla. Siihen aikaan puhuttiin tällaisesta, että tavoitteena 2000 kieltä oli yhden kirjankin nimi. Mutta varsinaisesti yhteistyömme Wycliffe-raamatun kääntäjien kanssa alkoi yhteistyösopimuksella 1970-luvun lopussa ja ensimmäiset lähetit sitten lähtivät Raamatun käännöstyön tehtäviin Keniaan 1982. Ja siitä lähtien kansanlähetyksessä olemme sitten lähettäneet työntekijöitä myös tälle työsaralle eri maihin vuosien varrella.
Mainitsit Kenian, mutta onko tässä ehtinyt olla muita maita, joissa on tehty Raamatun käännöstyötä?
No, sen jälkeen on käännöstyötä tehty Etiopiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Venäjällä useissakin eri maissa.
Montako Raamatun käännöstyöntekijää on ollut näissä maissa yhteensä?
Kaiken kaikkiaan olemme lähettäneet noin 20 työntekijää, ehkä sanoisin 18 Raamatun käännöstyöntekijää vuosien varrella. Ja ehkä siihen sitten voidaan vielä lisätä sellaisia lyhytaikaisia opettajia ja vapaaehtoistyöntekijöitä vielä lisäksi, jotka ovat antaneet lyhyemmän työpanoksen.
Etiopiassa kansanlähetys alkoi tehdä Raamatun käännöstyötä vuonna 1986. Silloin sinne lähetettiin Mirjami Uusitalo. Ja nyt kuuntelemme pienen haastattelun, jonka tein Mirjami Uusitalosta. Mirjami Uusitalo on Raamatun käännöstyön konsultti. Kun teemme tätä haastattelua kesäkuun puolivälin jälkeen, hän on tullut juuri Etiopiasta ja viettää täällä Suomessa 3 kuukauden jakson. Sinä olet ollut jo kauan siellä Etiopiassa Raamatun käännöstyön tehtävissä. Menit sinne ensimmäisen kerran vuonna 1986. Mitä siellä ensin kohtasit?
No, katuja, joilla oli koiria nukkumassa yöllä ja väkeä oli vähemmän kuin mitä nyt, että siellä on nelinkertaistunut väkimäärä Addiksessa ja autojen määrä on varmaan kansa. Että ne niityt, joilla me käytiin kävelemässä, niin ne on nyt täynnä taloja, että siellä kasvaa kaikki.
Asukasmäärä on kaupungissa lisääntynyt kovasti.
Joo, siellä oli silloin suurin piirtein 2 miljoonaa asukasta pääkaupungissa. Ja nyt siellä on jotain 8 miljoonaa ja väkimäärä on kansan niin kuin koko maassa se nelikertaistunut. Siellä on nyt yli 80 miljoonaa asukasta.
No, mitä sinä teit ensimmäiseksi siellä Etiopiassa vuonna 1986?
Aloitin amharan kielen kielikoulun, että se kesti semmoinen 9 kuukautta.
Entäs sen jälkeen?
Ja sitten aloin opetella konson kieltä, johon projektiin, konson käännösprojektiin menin sitten neuvonantajaksi.
Mitä tuo käytännössä on tuo Raamatun kääntäminen? Tässähän käännettiin ensin konsonkielistä uutta testamenttia.
No, se on sitä, että meillä on projekteissa aina omankieliset kääntäjät, jotka niin kuin käyttää amharankielistä raamatun käännöstä, tai siellä on nykyään 3 amharankielistä raamatun käännöstä, niin käy niitä kaikkia läpi, ja jos osaavat englantia, niin sitten lukevat englannista sen tekstin, ja sitten kirjoittavat se omalle kielelle. Ja sitten minä tarkistan sen jossain vaiheessa.
Mihin tämä tarkistaminen perustuu?
No mä osaan jonkun verran kreikkaa, niin mä tarkistan sen kreikan pohjalta, mutta katson kyllä sitten niitä muitakin käännöksiä, varsinkin amharankielistä käännöstä. Et silloin kun on teksteissä mahdollisuus tulkita eri tavalla, niin sitten yritetään niin kun valita se, mikä on lähinnä amharankielistä, ettei tule kauheita kysymyksiä sitten, että miksi meillä on erilainen kuin amharassa.
Kuinka kauan konsonkielisen Uuden testamentin kääntäminen kesti?
No se oli aloitettu se projekti jo aikaisemmin kansallisten taholta ja sitten se oli pysäytetty muutama vuosi aikaisemmin, kun ei Raamattuseura ollut tyytyväinen sen edistymiseen. Et siellä oli jo Markuksen evankeliumi ja se tuli painosta silloin, kun mä olin kielikoulussa ja sitten oli Johanneksen evankeliumi raakakäännöksenä ja apostolien teot. Et sitten mä olin siinä projektissa semmoisen 9 vuotta ja sitten me saatiin se loppuun.
Ja mikä vuosi tämä oli, tämä valmistumisvuosi?
No se itse kääntäminen loppui vuonna 1997 ihan lopussa ja sitten se annettiin se käännös Raamattuseuralle, mutta siinä meni sen editoinnissa niin meni niin monta vuotta, että sitten oli 2002 syksyllä oli käyttöönottojuhlat.
Nyt sinä olet ollut siellä Etiopiassa sen jälkeen työssä. Miten tätä konsonkielistä uutta testamenttia siellä käytetään?
No siitä ensimmäisestä painoksesta meni kaikki, myytiin 4 päivässä, se oli 2500 painos. Sen jälkeen on tullut toinen ja nyt vielä 3. painos tuli viime vuonna, että se menee kyllä koko ajan, myydään sitä. Siitäkin viimeisestä painoksesta on myyty jo 1/2. Ihmiset käyttää sitä konsossa paljon ja se on kyllä tuonut sitten hyvää hedelmää, ainakin mitä mä oon kuullut, että ihmisten elämä on muuttunut, jotka on saanut sitä lukea omalla kielellään ja sitä lukevat myös semmoiset, jotka ei käy koulussa, koska he käy sitten kirkon lukutaitokoulua.
Ihmiset saavat lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Oliko siinä käännösprojektissa jotakin semmoisia vaikeita kohtia? Sano joku esimerkki.
No yksi, mikä on ollut, oli vaikea, on se, että siellä käytettiin samaa sanaa vastaamaan sekä vanhurskas että pyhä. Että ne ei ollut niin kuin erottanut sitä. Ja sitten me joutiin niin kuin käyttämään, otettiin se sana yhteen käyttöön vaan ja sitten käytetään toista sanaa, joka on lähellä yhtä merkitystä vanhuskassanasta.
Nyt kun kaikki eivät välttämättä osaa vielä lukea, tämä estää myöskin sitten konsonkielisen Uuden testamentin lukemista. Miten tähän on keskitytty siellä?
No silloin kun me vielä oltiin kääntämässä, niin siinä jossa puolivälissä tehtiin semmoinen transition primer, eli semmoinen, mikä se nyt olisi, siirtoaapinen, joka opettaa lukutaidon niille, jotka jo osas lukea amharan kielellä. Ja sitten myöhemmin, just siinä ennen kuin mä lähdin Suomeen, niin sinne tuli jo toinen suomalainen Aija-Katriina Alperi lähetysseurasta ja Wycliffeista. Hänen kanssaan tehtiin sitten semmoinen perusaapinen, joka opetti lukutaidon niille, jotka ei osaa ollenkaan lukea. Ja sitä siellä on jatkettu sitten, se lukutaitoluokat on jatkunut siitä lähtien ja ovat edelleenkin jatkossa.
Kiitoksia Mirjami Uusitalo tästä haastattelusta. Seuraavassa ohjelmassa, joka lähetetään, sinä kerrot lisää tästä raamatunkäännöstyöstä Etiopiassa. Kiitoksia sinulle.
Kiitos.
Siinä kuulimme Mirjami Uusitalosta haastattelun. Juhani Koivisto, aluekoordinaattori. Sinä olit vuonna 2002 siellä Etiopiassa konsonkielisen Uuden testamentin käyttöönottojuhlassa. Mitä siellä tapahtui?
Aina silloin, kun Uusi testamentti valmistuu ja miksei koko Raamattukin, niin järjestetään tällainen käyttöönottojuhla, jossa paikalliset ihmiset kokoontuvat. Ja siellä pidetään puheita, kerrotaan Uuden testamentin käännöksen vaiheista, luetaan katkelmia Uudesta testamentista ja juhlitaan merkkitapausta. Se on aina jokaisen kielen parissa suuri asia, kun valmistuu Uuden testamentin käännös ensimmäistä kertaa.
Sinä olit siellä eri paikkakunnilla. Missä paikkakunnilla olit?
Kaikki, jotka Etiopiaan tulevat tavallisesti, ovat ainakin jonkin aikaa Addis Abebassa. Ja Addis Abebasta käsin sitten kävimme Jimman alueella lounaisessa Etiopiassa, mutta tämä Raamatun käännöstyön konsoalue on lähellä Arba Mintzia siellä Etelä-Etiopiassa, joten siellä konsoalueella oli tämä käyttöönottojuhla ja se on eteläistä Etiopiaa, aika lähellä Kenian raja-alueita.
Sinä menit sinne ensimmäistä kertaa silloin 2002. Miltä tuo Etiopian maa ja kansa näytti?
Etiopia on hyvin vanha maa ja ajattelin, että esimerkiksi Vanhan testamentin kulttuuri ja Raamatun ajan kulttuuri avautuu siellä yhtä hyvin kuin Israelissakin. Esimerkiksi Etiopialle oli tyypillistä se, että siellä monet eri tekniikan apuvälineet toimivat rinnakkain. Siellä saattaa nähdä härkävankkurit vetämässä auraa tai kaksi härkäpari vetämässä auraa. Saattaa nähdä aaseja, mutta yhtä hyvin sitten traktoreita pellolla. Ja kaikki tämä, mikä monet välineet, mitkä meiltä on hävinneet, niin ovat siellä näkyvissä. Tämä oli minulle uusi havainto.
Siellä Etiopiassa puhutaan monia kieliä. Taitaa olla 80 eri kieltä. Näkyykö se siellä tai koitko sen vaikutuksen jotenkin siinä maassa?
No itse en erityisesti sitä kokenut, mutta toki tiedän, että Etiopia on kymmenien kielten maa ja siellä on hyvin erilaisia alueita. Se on vuoristoinen maa, joka tarkoittaa sitä, että alueet vanhoina aikoina ovat olleet hyvin eristyksessä toisistaan. Mutta Raamatun käännöstyölle se on merkinnyt haastetta, että ensin Etiopia näille suuremmille kielille on saatu käännetyksi Raamattua ja sitten myöskin vähemmistökielille. Ja tehtävä Etiopiassa on vielä kesken. Monien kielten olemassaolo merkitsee paikalliselle kirkolle suurta haastetta, koska Jumalan palvelus toimitetaan aina yhdellä kielellä tai sitten se tulkitaan toisille kielille. Ja kielikysymys on kirkoille hyvin herkkä asia. Ja sen vuoksi Mekaani-Jeesus-kirkkokin on monien heimojen ja kielten kirkko periaatteessa, vaikka suuri oromoheimo on siinä vallitsevana noin väkimäärä ajatellen.
Etiopia tarvitsee ilmeisesti edelleenkin näitä Raamatun käännöstyön tekijöitä. Miten kansanlähetys on siihen varautunut?
No, kansanlähetyksessä toivomme, että voisimme lähettää myöskin uusia mahdollisuuksien mukaan uusia työntekijöitä Etiopiaan tähän Raamatun käännöstyön haasteeseen vastaamaan. Yleensä meillä on ollut sellainen periaate, että lähettäisimme Raamatun kääntäjät sellaisille työalueille, jossa meillä on jo muutenkin työtä, koska tämä auttaa työntekijöiden tukemisessa ja monissa eri hankinnoissa ja auttamisessa paremmin. Ja vastaavasti sitten käännöstyötä tekevät voivat olla tukena muulle työlle ja se on kaikin tavoin niin kuin hyvä asia.
Siinä jätämmekin Radio D:n kuuntelijoille haasteen. Nyt toivotamme teille Radio D:n kuuntelijat siunausta elämäänne ja hyvää jatkoa. Kuulemiin.